Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Hodiaŭ tio estas la 12 de oktobro 2015, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas aŭskulti aktualaĵojn, inkluzive tiujn, kiuj rilatas al Esperanto en la pola publika spaco. Nia scienca temo estas dediĉita al notinda malkovro de polaj sciencistoj. Hodiaŭ ni krome invitas por renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kiu estas renkontita dum Arcones Suso Moinhos, studento de la interlingvistikaj studoj, samtempe nia aŭskultanto el Portugalio.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La pola ministro por eksterlandaj aferoj Grzegorz Schetyna diris por papagentejo, ke Pollando bezonas malferman, trankvilan kaj racian debaton pri enmigrantoj. Ne volas, ke la komunumoj memstare deklaru eblecon akcepti la enmigrantojn, neniun ni devigos. En sia eldiro por papagentejo li memorigis, ke la problemo koncernas ne sole Pollandon, sed la tutan Europon. Laula informoj de la polaj ministerioj por la eksterlandaj aferoj kaj por la internaj aferoj, la unuaj enmigrantoj venos al Pollando ne pli frue ol komence de 2016. Polaj amaskomunikiloj informas pri la jam venantaj grupoj. Interparolante kun la Pola Radio, la vicministro por la eksterlandaj aferoj, Rafał Trzaskowski, diris, ke la pola registaro konsentis akcepti malpli ol 7000 enmigrantojn. Sep milionoj 600 000 poloj rigardis lunde vespere en kvar televidestacioj la trapason de la antaŭbalota debato inter la oficanta ĉefministro Eva Kopacz kaj kandidato de Juro kaj Justeco por ĉi tiu posteno Beata Szydło. La debato estis dividita je tri temblokoj: ekonomiaj kaj sociaj aferoj, eksterlanda politiko kaj defendo, la ŝtata reĝimo kaj politiko. Ambaŭ debatintoj povis starigi demandojn kaj rilatigi sin al la eldiroj de kontraŭparolantino. Plimulto de la analizantoj elmontras venkon de Beata Szydło pro ŝiaj aferkernaj eldiroj kaj ne prisilentas, ke Eva Kopacz malvenkis ĉirilate pro evitado de aferkernaj respondoj kaj la agresa tono de la eldiroj. La porregistarei amaskomunikiloj pli ofte skribas kaj parolas pri remiso. La balotoj okazos la plej proksiman dimanĉon, la 12 de oktobro. Hodiaŭ vespere okazos la antaŭbalota diskuto kun reprezentantoj de ĉiuj 8 balotkomitatoj.
Last vendrede estis anuncitei la nomoi de dec finalanoi de la dec sepa internazia Chopin concurso. En tute kvalifikiris pianistoi el 8 landoi. Song Jin-cho el la Suda Koreio, Aisa Jurnic el Kroatio, Aimi Kobayashi el Japanio, Kate Liu kaj Eric Lu el Usono, Szymon Nering el Pollando, Georgis Osoknis el Latvio, Charles Richard Hamelin el Kanado, kaj Jikke Tony Young el Kanado, kaj Dimitri Shishkin el Rusio. En la finalo ili ludos unu el du fortepianaj koncertoj de Frederico Chopin. Mi minoran opuso 11 au fa minoran opuso 21. Akompanas al ili la Symfonia Orkestro de la Nacia Filharmonio direktita de Jacek Kasprzyk. En la tria etapo de la concurso rivalis 12 pianistoj, inclusive de tri poloj. La finalaj priaŭskultoj daŭros ĝis la 12 de oktobro. La nomo de la finalano estos anuncita nocte, inter la 12 kaj 21 de oktobro. En la tago de la anonco de la nomoj de la konkurs laureatoj okazos ilia koncerto, ripetota la 22 kaj la 23 de oktobro. La internacia Chopin konkurso okazas ĉiun kvinan jaron kaj estas nun unu el la plej malnovaj kaj plej gravaj pianistaj konkursoj de la mondo. Por la nunjara eldono anoncis sin 450 personoj el la tuta mondo. Entute la konkurson partoprenis 70 pianistoj. Organizis ĝin la Nacia Instituto de Frederico Chopin. Kaj patronecon super ĝi transprenis prezidento Andrzej Duda.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Pli agiuloi en diversai culturoi. Estas la temo de internazia simposio occasionta la 23 de novembro 2015 en la Economica Universitato en Wroclavo. Gi estas organizita de Centro de Intercultura Educado en Wroclavo, Fazenda Escola Bona Espero en Brazilo, kai Wroclava Centro de Senioro. La honoran patronecon super gi transprenis Universala Esperanto Asocio, Interlingvistikaj studoj de Adam Mickiewicz Universitato, Pola Retradio en Esperanto. Sian partoprenon konfirmis inter alie Ronald Glossop, emerita profesoro de Sud-Illinoisa Universitato en Edwardsville, Usono. Ilona Koutny, gvidantino de interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando, Mikael Cvik, ex-funkciulo de la Europa Komisiono, spertulo pri ekonomia kaj mona unio, eksperto pri euro. Vera Blanke, aktive engaĝinta por aspektoj de fakaj aplikoj de Esperanto. Valentina Vnuk, konsilanto de la prezidanto de Wroclavo por la aferoj de senioroj. La laborlingvoj de la simpozio estas la pola kaj Esperanto, kun ambaŭ flankaj tradukoj. La organizantoj antaŭvidas eldonon de scienca kajero kun la prelegoj en la papera kaj elektronika formoj. Hodiaŭ en la Jagelona Biblioteko en Krakovo estas inaugurita ekspozicio Esperanto – Lingvo sen limoj. La inauguran viziton tra la ekspozicio en la biblioteka vestiblo anticipis bonvenigo flanke de la direktoro de la Jagelona Biblioteko, profesoro doktoro Zdzisław Pietrzyk kaj profesoro doktoro Leszek Kordylewski, kaj honora tosto omaĝe al Ludoviko Zamenhof, la kreinto de la lingvo. Sekve en la konferenca salonego Lidia Ligenza, konata krakova Esperanto-poetino, prelegis pri la temo profesoro Odo Bujvid, eminenta sciencisto kaj esperantisto. Fine Maria Majerczak, lekcianto de la Jagelona Universitato, gvidis en kondukan lecionon de Esperanto. La ekspozicio estas vizitebla ĝis la 10 de novembro ĉiutage, escepte de dimanĉoj.
Mano por premo, amika, mano ŝtelanta el poŝ, mano kun ĉen sur artika, mano unganta al groŝ. Da manoj sami dano vidu mi hezitas pro tim da manon honto ti pace pontu klara estu pri mano levita al juro mano spertula kun pan mano en grand bel purpuro mano lavata de man protim la manon montru di pace pontu clara estu ties esprim
en nia elsendo ni memorigis fragmente canton en la plenumo de Jadwiga Dzingielewska Esperantistino el Krakovo.
Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, daurigas sian mardan programon.
Biomaterialoi formas nun unu el la plej interesaj medicinaj branĉoj. Sciencistoj klopodas prilabori ĉiam pli bonajn materialojn, kapablajn, kaze de neceso, forigi mankojn en la biologiaj histoj. Ni apenaŭ sojlas ĉi tiun vojon, sed jam nun oni notas epokvarajn solvojn. Unu el ili estis prilaborita de pola sciencista kolektivo, sub la gvido de profesoro Wojciech Święszkowski. En la Varsovia Politecnico. Temas pri materialo, el kiu eblas produkti bioimplantajoin. Gi havas strukturon konforman por uzi la presilon 3D, kio ebligas krei elementon en ideala formo, kiu perfekte kompletigas ostomankon. La materialo estis kreita el substanco, kiu aperas en la normala osto. Dankal tio, natura histo enkreskas la materialon, kiu kun la tempo fluo malkomponiĝas kaj ensorbiĝas. Bioimplantaĵo povas esti unuavice uzita por rekonstrui delikatajn ostojn de la vizaĝo kranio, ĉe pacientoj post akcidentoj aŭ tumoraj malsanoj. La inventaĵo kreas esperon por multaj pacientoj, kiuj suferas vizaĝmisformojn. La bioimplantaĵo kreiĝis post pli ol kvar jaraj esploroj kaj estis subigita al testoj ĉe animaloj. Baldaŭ ĝi estos testita ĉe la unuaj personoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Ĵus finiĝis la interlingvistika sesio, la aŭtuna sesio 2015, kaj komenciĝis arkones la kutima tempo, kiam ni renkontiĝas kaj kun studentoj de Ilona Kutne, kaj ankaŭ kun tiuj, kiuj kontribuas al la programo de Arkones aŭ simple ĝin ĝuas. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono gastas Usomoinjos, nian aŭskultanto, nun ŝajne iomete malpli diligentan, sed ja ne gravas. Do post unu jaro ni renkontiĝas. Kio okazis dum tiu ĉi jaro? Kion vi devis prepari?
La interlingvistikaj studoj estas pri tio ni ĉiuj same pensas, estas multe pli tempopostulaj ol ni unue kredis. Tio estas unu el la kaŭzoj, ke lastatempe mi ne tiom diligentis en la aŭskultado de Pola Retradio. Ĉar la ellaborado kaj esplorado por liaj disertaĵoj postulas tre fortan streĉon, kaj do mi ne povis aŭskulti mian karan radion. Sed mi uzis ĝin por fari laboraĵon pri fonetiko, por analizi koincidon de sinsekvaj vokaloj, ĉar kelkfoje oni prononcas ilin kiel diftongojn, kaj mia teorio estas, ke tio estas plene akceptata kaj akceptita en la klera elparolo en Esperanto.
Klera
kaj klara.
Jes, vi pravas. La plej grava afero estas, kiam diris Wells, profesoro Wells, ke oni estu komprenebla. kai kompreneble oni malsamas laŭ la prononco, sed ankaŭ estas io konsolenda, ke eblas tion ekzerci.
Jes, ja, kompreneble.
Bone, do kiujn modelojn vi uzis, krom tio, ke vi iomete uzis la materialon, sonmaterialon de niaj elsendoj?
Nu, por tiu laboraĵo mi uzis la sonmaterialon, kiun mi konservis dum sufiĉe da tempo de Pola Retradio, ankaŭ Radio Vatikana, Ĉina Radio Internacia, ĉefe de tiuj kaj ankaŭ registraĵoj de Claude Gacon, de Svisa Radio Internacia, en kiu parolis homoj el pluraj lokoj, el pluraj devenoj, kaj tio estis tre interesa, ĉar tio provizis min per vasta gamo de akĉentoj kaj de parolmanieroj.
Ĉu krom tio, ke vi verkis tiun disertaĵon, vi devis iamaniere defendi ĝin antaŭ viaj kolegoj, antaŭ la profesoroj?
Ne en la kurso pri fonetiko kaj fonologio, sed en aliaj jes tio okazas, ne ĉifoje. Tamen mi ankoraŭ atendas la komentojn de Ilona Koutni kaj Blau Dolls, kaj mi esperas, ke la laboraĵo plaĉu al ili, kaj ili estu indulgemaj kun miaj eraroj, ĉar mi supozas, ke kelkaj ja estas.
Do, kiel en ĉiu lingvo, eĉ en la nacia lingvo, eĉ deliras iuj stumbletoj, mi estas certa, ke tio estas plene sukcesa, sed ŝajnas al mi, ke siatempe vi ankaŭ iomete okupiĝis pri la denaskuloj aŭ ne denaskuloj, sed pri personoj, kies nomoj iel estis ligitaj kun la lingvo, kun la internacia lingvo.
Prave.
Ĉu vi faris tion apartan disertaĵon pri tio?
Ĝuste, por la kurso pri kulturo mi esploradis la, kiel diri, la antroponimoj en Esperanto, la personaj nomoj, antaŭnomoj. Do mi havigis al mi korpuson sufiĉe vastan, mi ne pensis, ke mi atingos tiom da nomoj. Kaj poste mi analizis ilin, klopodis grupigi ilin, vidis la evoluon de la tendenco laŭlonge de la tempo, kaj komparis tion kun aliaj antroponimiaj sistemoj de naciaj lingvoj. Kaj la rezulto estas sufiĉe kontentiga por mi.
Yes. Kion tio signifas, kontentiga por vi?
Nu, mi venis al konkludoj, kiuj permesas malkovri strukturojn en la antroponimia sistemo, en tiu sistemo de antaŭnomoj en Esperanto. Do estis periodoj en kiuj en la komenco estis nomoj rilataj al Esperanto, eĉ kun la radiko esper, esperantina. La plej frua esperantina, kiun mi trovis, estis de Bulgario, 1915, se mi ne malbone memoras. Poste venas alia periodo en kiu oni uzas nomojn rilatajn al Esperanto, sed ne kun la radiko esper. Do Stella, ekzemple. Poste venas granda grupo de nomoj kun trajtoj rilataj al la naturo, ekzemple Meva, Lariko, por diri la plej konata.
Sed ĉu nun vi ankaŭ rimarkas tiun tendencon, ke daŭre oni uzas tiujn ĉi, mi diru, komunumrilatajn, lingvorilatajn, personajn nomojn?
Ne plu kun la radiko esper, sed ankoraŭ, jes,
certe. Tio daŭre?
Jes, nu en Afriko, jes, ja. En Afriko kelkaj ricevas, ĉar mi eĉ malkovris en Benino kaj Togolando infanojn, kiuj ricevis nomojn intense en Esperanto. Ĉar mi celis ne hazarde koincidajn nomojn, sed intense donitaj en Esperanto. En Afriko, jes, ja, estas en la Gvinea Golfo, ankoraŭ oni donas, kaj estas kelkaj kazoj de esper. Do, la radiko esper. Poste estas alia kazo, estas Japanio, ĉu ne? En Japanio la afero estas iom malsimila, ĉar oni devas doni nomon, kiu estu skribebla laŭ oficiala listo de karaktroj.
De karaktroj.
Do tio postulas grandan lertecon de la gepatroj. Do la gepatroj devas kombini la karaktrojn tiel, ke la rezulto, la son rezulto, estu esperanta vorto, kiel ekzemple atuto.
Bona atuta. Bone, tre interesei temoi, pri cio vi nun occupiros? Ha, c'ar novei tastui antau vi, che yes. Mi credas che anca udifinitei.
Ne, ancora ne, mi devas ancora pensi cion fari. Bone, ni non havis lezionoin pri la ricevis lezionoin pri la tria periodo della esperanta literaturo de István Ertl. Poste ni ancao studis grammaticon, cion pli, grammaticon, interlinguisticon, con Vera Barandowska.
Se mi parolas con vi, mi jam sias che vi ne avas tempon por trofta ausculti la sendo e metti sato signon.
Sed revenonte mi faros fin.
Ne, bone, do mi tre gioias, sed al flanque, cio estas con via vercado, poesia vercado, ja?
Ja. Bone, la...
Cai anca via lavoro con Beletta Almanaco.
Beletta Almanaco. Bone, estas du diversai afferoi, anca ambau estas literaturae, con Beletra Almanaco mi laboras kiel unu el redaktoroj, do proximigas la tempo pretigi la venontan numeron, kaj tio postulos de ni fordoni kaj oferi al la revuo.
Kelkan tempon,
vi scias, ĉu ne? Ankaŭ kontakto kun la aŭtoroj, la tradukintoj kaj tiel plu. Do mi pretigas ankaŭ István, mi parolis kun li, mi jam klopodas havigi al ni sufiĉan forton por tion entrepreni, kaj rilate vian alian demandon. La afero estas tiel, ke se oni ricevas la unuan premion en la literatura konkurso de UEA, en la belarte konkurso, vi ne rajtas konkursi dum 3 jaroj en la sama branĉo.
Sed daŭre vi havas inspiron?
Mi esperas, aŭ mi serĉas. Mi serĉas. Do mi klopodas partopreni en aliaj konkursoj. Estas tre grave, ke ekzistu konkursoj. Eĉ se malgrandaj, eĉ se ne estas gravaj premioj. Ekzemple, estas konkurso de la Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj. Ankaŭ estas konkurso organizata de Bulgaraj Esperantistoj. Kiuj ni diru ne gravaj aŭ ne ĉefaj literaturaj konkursoj ankaŭ estas tre gravaj, ankaŭ estas tre instigaj por verkado. Kaj mi pensas, ke kiu ajn verkisto bezonas tiun spronon.
Tio signifas, ke ni ne estingu la entuziasmon de tiuj medioj, de tiuj asocioj, kiuj tiajn konkursojn havas, anoncas kaj invitas la partoprenantojn, la aŭtorojn, la verkemulojn.
Tio estas necesa. Necesa, ĉar la kulturo estas disvolviĝas laŭ tavoloj. Ne ĉio devas esti alta, de supra, ĉu ne ankaŭ en la plej elementaj organizoj, eĉ se urbaj, ekzemple la Zagrebaj Esperantistoj. Ili kapablas krei interesajn okazaĵojn por ĉifoje por literaturo.
Se mi ne eraras, krom tio ke vi gajnis la unuan premion en la branĉo poezio, vi poste gajnis ĝuste en tiu landa konkurso, ĉu ne?
No, mi ricevis la duan kaj trian premion en la konkurso Ivo Rotkvič de Zagrebaj Esperantistoj. Bone, por respondi vian demandon, mi esperas, ke mia unua poemlibro aperos venontjare.
Mi tre gioias, do mi jam antaŭ gioias, kaj gratulas, kaj mi esperas, ke se tiel okazos, ĉu antaŭ Nitra, tiam eble ni renkontiĝos en Nitra dum la libroj de la jaro aŭ aŭtora duonhoro almenaŭ.
Krome mi havas alian projekton traduki en Esperanton, jam mi havas la duonon tradukitan de la plej legata libro de la galega literaturo, Rememoroj de kamparana infano, kaj mi esperas, ke mi sukcesos baldaŭ fini. La aŭtoro ankoraŭ vivanta spronas min, ke mi finu. Do temas pri infanlibro legebla de plenkreskuloj.
Do bone, ni atendas ankaŭ tiun ĉi libron. Mi deziras al vi multajn sukcesojn en via verkista laboro, en viaj studoj. Nu, kaj kompreneble ĉiam scivolas viajn reagojn je niaj programoj, kiuj ankoraŭ ekzistas.
Volonte, koran dankon.
proximigas alla fino nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante viajn komentojn kaj opiniojn, programproponojn kaj sugestojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.